Krátce po deváté přejeme klidný a hezký víkendový den. My se teď ponoříme do světa vědy a mluvit budeme o lékařích v Česku mimo jiné, kteří vybízejí vyléčené pacienty, aby darovali krevní plazmu. A to kvůli užitečným protilátkám, které pomáhají lidem právě s koronavirem a nemocí COVID-19. A probereme taky další nadějný lék, na kterém se podílejí Češi, a sice fenretinit. Půjde do klinických testů. No a na začátku pravidelného vědeckého magazínu Experiment u medicíny také zůstaneme. Čeká nás operace speciálním robotem Da Vinci. Už 15 let operují lékaři v pražské nemocnici Na Homolce pomocí speciálního robota Da Vinci. Provedl už téměř 2,5 tisíce různých operací. Žaludku, cév, srdce a nebo třeba tlustého střeva. Takový zákrok je šetrnější pro pacienta, protože lékaři nemusí provádět žádné velké řezy. Práce s robotem je pro ně navíc pohodlnější než několik hodin stát u operačního stolu. No a my se teď vyzkoušíme, nikoli tedy při reálné operaci, jak se Da Vinci ovládá.
Já když se posadím k té konzoli, tak přede mnou je takové madlo, řekněme opěradlo.
Ano, na tom madlu vy si opřete předloktí a prsty, palec a ukazováček zasunete do těch joysticků.
Vysvětluje mi kolorektální chirurg nemocnice Na Homolce Vladimír Teplan. Ovládací konzole robotického systému Da Vinci stojí opodál od samotného operačního robota. Chirurg se při zákroku nedívá na operační stůl, ale právě do hledí konzole. Trochu to vypadá, jako by zezadu zasouval hlavu do staré televize.
Ten operatér se dívá do toho hledí a vůbec nepotřebuje vnímat, co se děje u toho stolu. Jeho jenom zajímá to, co je vevnitř v tom břiše. To je pro něj důležitý.
Takže on se dívá takovými brýlemi vlastně, řekněme, na monitor.
Ano, má tam jako detailní 3D zobrazení.
Samotný robot Da Vinci vypadá trochu, jako by se nad operačním sálem rozkročil čtyřnohý pavouk. Prohlédnout si ho můžete už teď na webu radiožurnal.cz. Na jedné noze, tedy robotickém rameni, je umístěná kamera. Zbylé tři pak můžou lékaři osadit různými chirurgickými nástroji. Do těla pacienta tyto nástroje zavádějí jen malými otvory, podobně jako u laparoskopie. Ramena ovládám dvěma joysticky a pedály na konzoli. Joysticky mají dvě poutka, díky kterým pak robotické rameno reaguje na pohyby mých prstů, ale i celého zápěstí.
Já postupně otáčím tím zápěstím, tak fakt ten robot vlastně vytáčí.
Naprosto kopíruje ten váš pohyb, přesně tak.
Je to fakt taková prodloužená ruka, bych to skoro řekl.
Ano, ano.
Mým úkolem je na tréninkovém modelu přemisťovat gumičky na takových malých gumových kuželích. Když chci gumičku uchopit, stačí spojit palec s ukazováčkem, stejně jako bych ji chtěl vzít doopravdy.
Tak jednu gumičku jsem zvedl.
Výborně, a vlastně třeba ji zkuste nasadit na ten další kužílek vedle.
A když si chirurg potřebuje obraz přiblížit, stačí se šlápnout pedál a přitáhnout ruce k sobě.
Tu levou nohu držet a rukama přibližovat k sobě od sebe.
Jo, už to chápu. Jo, a se šlápnu, vlastně si přitáhnu ten obraz.
A kdybyste chtěl zase zpátky, tak ti odalujete. No, ten systém je opravdu velice intuitivní a uživatelsky příznivý, bych řekl.
Jaká je největší výhoda toho, že takto ovládáte toho robota?
My si tou kamerou umíme přiblížit vlastně detail kdekoliv v tom břiše, v našem případě hlavně teda v pánvi, a těmi nástrojemi se dostaneme vlastně hluboko do té pánve, což někdy při té otevřené operativě je velmi obtížné a člověk tam jenom naslepo vlastně šahá rukou. Tady u toho robota detailně pořád vidíme to, co děláme, a jsme schopni vlastně přesně ty jednotlivé struktury přerušit, a nebo naopak vidíme i ty, které musíme ochránit, a ty, které musí zůstat neporušeny.
A samotná operace je díky robotovi pro chirurgy méně náročná, pokračuje Vladimír Teplan.
Já po té několika hodinové operaci neodcházím od toho stolu úplně vyčerpaný, protože tam nestojím v jedné pozici těch několik hodin, ale sedím u té konzole a vlastně jenom minimálními pohyby a pohodlně si operuji tam, kde potřebuju.
O operačním robotovi Da Vinci bude dál mluvit už po písničce s primářem cévní chirurgie nemocnice Na Homolce, profesorem Petrem Štádlerem. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Na magazínu Experiment jsme dnes představili Da Vinciho, tedy míněného operačního robota. Jako první v Česku si ho pořídila pražská nemocnice Na Homolce. Stalo se tak před 15 lety. Jenom připomeňme, v kostce lékaři ovládají robotická ramena s nástroji pomocí joysticku a oblast, kterou operují, si můžou prohlížet ve 3D, a to dokonce ve velmi velkém přiblížení a rozlišení. Při cévních operacích robota Da Vinci využívá taky profesor Petr Štádler, primář cévní chirurgie nemocnice Na Homolce. Dobrý den, pane profesore.
Dobré dopoledne.
Jak dlouho asi tak trvá, než se lékař naučí ovládat takového operačního robota?
Tam je strašně důležité, jestli lékař má zkušenosti z klasické laparoskopie, což je známé, že laparoskopické žlutinky, tak tato operace je velmi známá. Já jsem měl to štěstí, že jsem 7 let dělal vlastně na všeobecné chirurgii, kde jsem laparoskopii uměl. To znamená, že ten přechod z laparoskopie na robotický systém byl velmi rychlý. Já bych řekl, že během měsíčního tréninku vlastně jsem mohl začít operovat roboticky. Samozřejmě, že i bez laparoskopie lze začít roboticky trénovat na trenažeru, v laboratořích, prostě na, potom na živých zvířatech. V tomto případě bych si dovolil odhadnout, že ten trénink bude trvat alespoň půl roku.
A dokáže to za ten půl rok každý lékař?
Já si myslím, že vlastně bavíme se o chirurzích, takže lze předpokládat, že chirurgy většinou dělají lidé, kteří k tomu mají nějakou dispozici, nějakou zručnost, tak si myslím, že když se tomu bude chirurg věnovat, takže může roboticky operovat.
Mám velmi rád obratel, lze předpokládat, ale dobře, přijměme to jako souhlas. Jaké jsou největší výhody operace s robotem? Jsou pro pacienta evidentně méně bolestivé, jsou také přesnější, rekonvalescence je rychlejší?
Jasně, přesně tak. Jsou to obecné výhody mini-invazivních přístupů, kdy vlastně ten pacient se výrazně rychleji vrátí vlastně do svého běžného života a je zkrácený pobyt v nemocnici, pobyt na jednotce intenzivní péče, a my jsme vlastně takové operace začali velmi zvolna provádět laparoskopicky, protože pro cévní chirurgii jsou laparoskopické operace velmi náročné a chtěli jsme právě nabídnout i tento komfort pacientům. Pak se objevil robot, který vlastně nám ještě pomohl vylepšit vlastně tu mini invazivní operativu, protože nám umožní se vlastně dostat nebo operovat i v hůře přístupných místech, a pro cévní chirurgii je zcela zásadní vlastně doba naložení svorky na příslušnou tepnu. Bavíme se konkrétně nejčastěji o břišní aortě nebo pánevní tepně, takže my potřebujeme to vlastní napojení, tu anastomózu provést co možná nejrychleji, a tam vlastně tento čas výrazně robotika zkrátila ve srovnání s laparoskopií.
Da Vinci mu je už 15 let, tedy alespoň u vás. Neblíží se trošku k robotickému důchodu? Nejsou ta nová zařízení, nové robotické, nový robot, letoští operátoři v něčem třeba už mnohem rychlejší a přesnější než on?
Tak samozřejmě Da Vinci jako provází samozřejmě technologický vývoj, a současného robota, kterého vlastníme, který je označován XE, nemůžeme téměř vůbec srovnat s tou první generací robota, kterého jsme měli v tom roce 2005. To je jako když si prostě koupíte auto a po 15 letech auto obměníte, tak pořád řídíte volantem, ale to auto je někde úplně jinde. To samé je to u toho robotického systému. Ten robotický systém se komplexně zmenšuje a již jsem měl možnost vidět obrázky nové generace robotického systému, který je již vlastně spojen s operačním stolem, je opět zmenšen, to znamená, že ta technologie opravdu jde dopředu, takže ty robotické systémy tím, že se vlastně zmenšují, tak a samozřejmě technologie jde dopředu, tak stále umožňují zlepšování těch vlastních výkonů.
O svém robotickém parťákovi Da Vinci na operačním sále mluvil profesor Petr Štandler, primář cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce. Pane profesore, děkujeme, přejeme samé úspěšné operace a někdy se budeme těšit na slyšenou.
Na slyšenou.
Na Mou chvíli Anakás novinkou. Vyprávět vám budeme ale o dalších technologických tématech. Čeští experti zkoumali přes 500 let starý obraz malíře Rafaela, který je teď trvale v zahraničí, a použili přitom speciální techniku, která slouží pro vesmírné programy.
Jestli jste někdy používal obyčejný skener kancelářský, tak vlastně ve finále to funguje velmi podobně. Vy si nadefinujete v tom skeneru, odkud kam chcete skenovat, pustíte ten sken a potom už se o to stará počítač.
Tak to popsal fyzik Josef Uher fungování speciálního skenu, který se kromě restaurování uměleckých děl používá například i na měření radiace na mezinárodní vesmírné stanici. Stejně jako v galeriích, kde se zakazuje fotografování s bleskem, musel i výzkumný tým dodržovat řadu bezpečnostních opatření, aby se obraz nepoškodil.
My jsme i sami pro sebe si udělali několik studií, kde jsme zkoumali, jak to rentgenové záření může ovlivňovat pigmenty v obrazech a vlastně jsme tam nějaké změny neviděli.
Nejen pomocí této skenovací technologie dokázali odborníci určit, jestli je renesanční obraz Madony s dítětem opravdu autentický. To se podle historika Jiřího Fajta povedlo hlavně díky rozluštění barevné a světelné struktury.
To, co nás mátlo nejvíce, byly stmavlé laky. Takže ten obraz působil hrozně tmavě. Jeho detaily, tak jak je vidíme dneska, nebyly vůbec k rozeznání.
Říká Jiří Fajt, který zároveň připomíná, že Rafaelovo dílo má ve své historii i výraznou českou stopu.
Z té Francie potom ve 30. letech jej kupuje Otomar Švehla, což byl příbuzný Antonína Švehly, několikanásobného předsedy vlády první Československé republiky, a v držení této rodiny ten obraz byl až do počátku 90. let.
O tom, jestli se dílo někdy dostane zpět do Čech, se podle Fajta zatím nejedná. V Bruselu bude kvůli koronaviru k vidění nejdříve v říjnu příštího roku. Josef Kaňka, Radiožurnál.
Radiožurnál a tradiční sobotní magazín Experiment o vědě a moderních technologiích s vámi a také teď velmi na aktuální téma. Už přes 100 pacientů s koronavirem v Česku dostalo takzvanou rekonvalescentní plazmu. Podle lékařů z Ústřední vojenské nemocnice v Praze se její transfuze osvědčila u středně závažných projevů nemoci a funguje také v kombinaci s farmaky a rovněž další léčbou. Takzvaná rekonvalescentní plazma pochází z krve lidí, kteří nemoc COVID-19 už prodělali a dokázali si vytvořit tak protilátky.
2 dny, nějaká zvýšená teplota, potom takové ty klasické chřipkové stavy, únava.
Petr se koronavirem nakazil na jaře. Popisuje, jaké potíže mu COVID-19 způsobil. Po několika dnech se prý cítil, jako by měl plíce z porcelánu.
Jako cítil člověk, že když se předkloní, že se musí ty plíce rozlomit, rozlámat, hrozná jako bolest na tom hrudníku.
Do nemocnice nakonec Petr nemusel. Jak říká, onemocnění vyležel doma sám. Hygienici a lékaři o jeho stavu ale samozřejmě věděli, takže jakmile se uzdravil, ozvali se mu z nemocnice.
Mě ve chvíli vlastně, kdy jsem byl už jako detekován, že jsem zdravý v rámci nějakého kontrolního odběru, tak telefonicky kontaktovali pracovníci tady Ústřední vojenské nemocnice, jestli bych byl ochoten darovat krevní plazmu právě s protilátkami.
Od té doby byl Petr darovat plazmu už 7x a protilátky, které jeho imunitní systém vytvořil, mohou teď uzdravit i další pacienty. Proto není dárců nikdy dost, říká primář oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice Miloš Bohoněk.
Zájem o tuto léčbu je veliký a dárce potřebujeme pravidelně doplňovat vzhledem k tomu, že protilátky, která jejich plazma obsahují, tam nejsou dlouhodobě a většinou po 2 měsících mizí.
V celé České republice už rekonvalescentní plazmu lékaři podali přes 100 pacientů. Jen v Ústřední vojenské nemocnici jich bylo 38.
To je normální transfuze 2 jednotek krevní plazmy. Jednotka krevní plazmy obsahuje zhruba 220 ml krevní plazmy, to znamená, že je to běžná transfuze, v ideálním případě do 3 dnů po diagnóze nebo do 3 dnů po hospitalizaci.
A je to doplněk k různým farmakům a další léčbě?
Samozřejmě, je to součást komplexní léčby onemocnění COVID-19 s tím, že toto se považuje za takzvanou kauzální léčbu, to znamená léčbu přímo toho onemocnění, která má šanci vysloveně snížit virovou nálož, která působí to onemocnění.
V Ústřední vojenské nemocnici mají v databázi asi 120 dárců. Jak říká primář Bohoněk, není to mnoho. A proto vyléčené pacienty vyzývá, aby se nemocnicím přihlásili a šli plazmu darovat.
Snažíme se je oslovovat, současně získáváme ty dárce pomocí sociálních sítí, webu, výzev a tak dále.
Dokud bude mít v krvi důležité protilátky, bude chodit darovat rekonvalescentní plazmu dál i Petr.
Ten odběr jako takový trvá 40 minut, člověk je tam v zásadě v pohodě, může se zabavit mobilním telefonem, koukat na televizi.
Jak říká Petr, nic to není. Někomu tím navíc můžete pomoct, nebo ještě lépe zachránit život. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Na Radiožurnálu s vámi vědecko-technologický magazín Experiment, tak jako každou sobotu. Touto dobou už jste si nainstalovali do vašeho mobilního telefonu aplikaci Záchranka. Pokud ne, tak to udělejte. Ta se neustále zlepšuje, kromě zvuku i obrazu umožňuje také nově videopřenos. Záchranáři tím mají lepší přehled, co se na místě nehody vlastně vůbec děje. My o tom budeme mluvit v Experimentu ještě před 10. hodinou, ale teď ještě jiné téma, také zdravotní. Do druhé fáze klinických testů ve Spojených státech postoupil lék s názvem Lao-7B. Známější je tedy pod názvem Fenretinid. Pomoc by mohl v léčbě vážnějších projevů nemoci COVID-19, no a lékaři tak ti doufají, že by látka mohla virus dokonce zpomalit a uchránit pacienty před napojením na umělou ventilaci. Jak tento lék funguje, to dlouhodobě studuje například i Olomoucký ústav molekulární a translační medicíny.
My jsme se mnoho let zabývali touto látkou a zejména jimi protizánětlivými účinky.
Popisuje docent Marián Hajdúch, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého.
Jedná se o syntetický retinoid, který vlastně se používal pro chemopreventivní účinky u nádorových onemocnění. A z řady důvodů jsme se domnívali, že by tato látka mohla mít i antivirový účinek. A ten se vlastně prokazoval v našich laboratořích na in vitro modelech infekce buněk virem SARS-CoV-2.
Kanadská společnost Loran Pharmaceuticals, s níž Ústav molekulární a translační medicíny spolupracuje, proto požádala o velmi rychlé schválení klinických studií u pacientů s koronavirem.
Ta studie je skutečně designovaná zhruba na 300 dobrovolníků. Jedná se v podstatě o dvojitě zaslepenou, randomizovanou a placebo kontrolovanou klinickou studii.
Docent Hajdúch doufá, že by fenretinid mohl v léčbě koronaviru zastat univerzální roli.
On sám o sobě blokuje replikaci toho viru, současně má velmi silný protizánětlivý účinek a ten není imunosupresivní.
Kortikoidy, které se dnes při léčbě používají, totiž potlačují odpověď imunitního systému. Mimochodem právě proto je lékaři pacientům v nemocnicích nasazují teprve poté, co pomocí remdesiviru zastaví šíření viru v těle, vysvětluje přednosta kliniky infekčních nemocí první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice Michal Holub.
Ten remdesivir prvních 5, 6, maximálně 7 dní a pak právě na konci toho remdesiviru, pokud je to nutné, se dává ten dexametazon. Byla veliká britská studie 85 nemocnic a ta ukázala, že pacienti, kteří v určité fázi toho COVID-19 dostanou dexametazon, tak u těchto pacientů je zlepšené přežití. Ale jsou to pacienti, kteří buď jsou na kyslíku, jsou to ty závažné formy, nebo jsou na umělé plicní ventilaci, jsou to ty kritické formy.
O dalších metodách a léčivech se po telefonu zmiňuje přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol Tomáš Vymazal.
Samozřejmě teda kyslík, to je jasný. Pak přípravek isoprinosin, což je imunomodulační přípravek, který pozitivně ovlivňuje jednu z populací bílých krvinek.
Jestli se do praxe dostane i přípravek fenretinid, o kterém jsme mluvili na začátku, se teprve uvidí. Pokud totiž projde druhou fází klinických testů, čeká ho ještě mnohem náročnější a dražší fáze číslo 3. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Metr Ginsa s ním Sting, vy stále posloucháte dopolední radiožurnál, v něm tradičně v sobotu touto dobou magazín o moderních technologiích Experiment. Záchranáři na tísňových linkách teď mohou vidět, co se děje přímo při krizové situaci na místě. Novinku představila mobilní aplikace Záchranka. Výhodou videopřenosu je například přesnější navigace lidí, kteří při záchraně životů pomáhají.
Dědo, ségro, dobrý, jste v pořádku?
Dopravní nehoda osobního auta s motorkáři. Na místě je několik zraněných.
Já volám záchranku.
Volám.
Záchranná služba Karlovarského kraje. Dobrý den, co se děje?
Dobrý den, Anna Nováková. My jsme měli autonehodu. Dědeček narazil, vůbec nevím, do koho.
Operátorka tísňové linky vyhodnotila, že bude pro ně při pomoci lepší videopřenos. Jak bude připojení fungovat, popisuje autor aplikace Záchranka Filip Maleňák.
Operátor vám pošle SMS projávou link, vy si pauzu dáte telefon na hlasitý odposlech, kliknete na ten link. Součástí toho běžného hovoru na linku 155 se stává přenos i obrazu z vaší zadní kamery.
Vše funguje i v případě, kdy volající nemá nainstalovanou aplikaci Záchranka.
Jediné, co potřebujete, tak je připojení k internetu.
Vidíte video?
Výborně, ještě nevidím vás.
Ano.
Ještě vás nevidím.
Teď už byste měla.
Výhodou videopřenosu je, že stejný obraz může sledovat posádka záchranářů, kteří jedou na místo.
Výjezd dvou skupin je to významné v tom, že než dorazí na místo události, už má jakési povědomí o tom, jak to na místě vypadá.
Miloš Kukačka, vedoucí úseku nelékařských zdravotnických profesí a záchranné služby v Karlovarském kraji.
Můžou si například dobře rozmyslet, z jaké strany najedou, kde nechají vozidla, i když to samozřejmě ještě ověří předtím.
Podle lékaře zdravotnické záchranné služby Romana Sýkory může videopřenos daleko lépe a přesněji pomoci při záchraně života.
Pokud to ten záchranář na operačním středisku vidí, přesvědčí se, že pacient skutečně dýchá, pomůže jim odborně sejmout helmu nebo řekne dostatečně dýchá, necháme ji na hlavě, počkáme do příjezdu záchranářů.
Při videopřenosu už záchranáři pomohli například u autonehod, resuscitace nebo v případě, kdy dítě vdechlo cizí předmět. Z Karlových varů Andrea Štromajerová, Radiožurnál.